În afară de mine, mai există cineva în această sală, mai sunt două perechi de ochi și urechi, care să se fi gândit vreodată că i-ar place să fie bogat? Sau mai este cineva în sală care să se fi imaginat vreodată posesorul cumva neștiut al unei comori ascunse în spatele curții și, știu eu, uitată de naziști, de români, de ruși, de... și ce bine ar fi să o dezgroape, să-și rezolve problemele?
Încă mai speră.
Unii încă mai speră. Sunt mulți care caută și acum în Alpi sau în zone ale Germaniei, foste naziste, în pădurile care au aparținut SS-ului, comorile ascunse de ei, pentru că tezaurul confiscat nu s-a mai găsit în întregime, ori a fost păpat de cine a știut unde este, ori încă este îngropat. Există un reflex în noi, o căutare a unei comori pierdute, a unui univers pierdut. Știm undeva că este o comoară. Căutarea aceasta uneori o asociem cu comoara fizică. Nu e rea nici aceea, rezolvă multe probleme pământești. Dar în noi există un reflex. Parcă ieșit din Eden, am plecat cu el din Eden. Căutarea unei comori pierdute. Aș vrea în această dimineață să prindem spiritul acestei căutări, tânjiri după comoara pierdută. Și în acest spirit să deschidem zăgazurile cărților Scripturii, porțile cerurilor Scripturii și să abordăm o nouă carte. O carte care în radiografia mea personală este senzațională în raport cu celelalte cărți profetice, tocmai și din pricina noutății ei, a noutăților care le aduce, a lucrurilor frumoase care le descrie într-un limbaj nou. Țineți minte întrebarea, v-ar place să găsiți o comoară pierdută? Și împreună cu această întrebare, astăzi, să deschidem prima ușă, să urcăm prima treaptă din extraordinara carte, Ezechiel. Ezechiel este o carte a unui proroc, a unui profet, care este contemporan cu alți doi profeți, Daniel și Ieremia. Ieremia, pentru că ne este mai proaspăt în minte, pe care am parcurs-o nu de multă vreme încoace, este contemporan cu Ezechiel, este antemergător cu el, este mult mai bătrân, deja își exercită o foarte mare parte din lucrare în Ierusalim. Ezechiel pleacă în al doilea val de robie după Daniel. Dacă vă uitați pe prima axă, Daniel pleacă în 605. Este luat rob de către Nebucadnețar, într-un context istoric neprielnic. Dus, Daniel deja se instalează în rândurile aristocrației babiloniene și își începe lucrarea acolo. Ezechiel vine din urmă, la câțiva ani, în al doilea val de robie, împreună cu 10.000 de cei mai buni oameni din Ierusalim. Toată breasla meșteșugarilor, toată conducerea, toată floarea Ierusalimului, pentru că babilonienii erau înțelepți, luau fructul crescut și foarte bun și îl duceau să-l integreze în Babilon. Ezechiel pleacă în al doilea val de robie în 597 și ajunge pe meleaguri străine ca rob. În 592 se pare că el este chemat în lucrare. Cu 6 ani înaintea unei borne istorice care marchează conștiința oricărui popor și a poporului evreu în special, căderea Ierusalimului și plecarea în exil sau destrămarea împărăției iudaice. Cei trei lucrează în paralel pe trei planuri diferite. Ieremia este profetul Ierusalimului. El cheamă poporul evreu din Ierusalim și din Iudeea să se întoarcă. Daniel lucrează în sfera aristocrației babiloniene, în sfera înaltă a conducerii laice, o lucrare de pionerat, de câțiva ani încoace. Ezechiel preot din familia de preoți este chemat să aibă lucrare între prinși de război din Babilon. Ce frumos să-și segmentează Dumnezeu publicul pentru profeții săi. Fiecare cu talaua lui de lucrare, fiecare cu experiența și abilitățile lui, fiecare cu aportul său în planul lui Dumnezeu. Ieremia în Ierusalim, Ezechiel întreprinși de război în Babilon, Daniel în aristocrația babiloniană și vom vedea că aduce peste conștiințele unui întreg imperiu o binecuvântare care depășește-o până și pe a lui Iosif. Trei profeți contemporani care se pare că marchează un vârf în revelația de sine a lui Dumnezeu în istorie, în intervenția lui în istorie. Tânărul Ezechiel se pare că are 25 de ani când ajunge rob. 5 ani mai târziu intră în lucrare. Și ținta lui va fi această rămășiță, ultima speranță a lui Dumnezeu de întoarcerea lui Israel. Acele smochine, nu chiar așa de bune, dar nici chiar așa de rele, trimise acolo ca să fie cernute, să fie păstrate, să fie ascunse de mânia balaurului, să fie protejate în speranța când vor da semnalul, el să-i strige și ei să răspundă. Ezechiel, un profet extraordinar, chemat la 30 de ani, la vârsta 30 de ani în lucrare, ca un preot care intră în templu, lui Ezechiel îi se deschid ușile templului ceresc, zăgazurile cerului și intră. Și este poate cea mai spectaculoasă intrare în lucrare dintre toți profeții pe care îi veți citi în Vechiul Testament. Deci dacă are el un privilegiu, este acela că dacă ceilalți au imagini sumare, de obicei pământești, un cazan care fierbe, un măslin, ceva. Și în jurul acelei imagini pământești se învârtă anumite realități spirituale, divine. Dintr-o dată Ezechiel are șansa ca unui apostol mai târziu de a sări direct într-un cer, nu știu al câtelea, într-o realitate care depășește realitatea umană și el vede realități care țin de templu, de tron, de biroul oval al lui Dumnezeu. În istoria omenirii, nu mulți au această șansă. Și eu cred că șansa este dată atât omului care este vas, dar și contextului pe care îl joacă, pe care trebuie să-l întâmpine. Degeaba ești vas dacă contextul nu este în acord cu nevoile lui Dumnezeu. Vasul, împreună cu contextul, îi dau lui Ezechiel șansa să fie propulsat. Vă dați seama? În biroul oval al lui Dumnezeu. Ceea ce vede el sunt realități care există, se desfășoară, sunt în mișcare acolo. De aici, pentru mine, el este unul dintre cei mai senzaționali profeți ai Vechiului Testament, pentru că vine cu o perspectivă extraordinară și prin el avem șansa să intrăm puțin în biroul oval al lui Dumnezeu. Și înainte de a vă descrie ce vede Ezechiel, în Psalmul 8, David zice, în 4 și 6 ca versete, l-ai făcut pe om puțin mai prejos decât Elohim și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus la picioarele lui. Și cu David suntem în Geneza, capitolul 2, când Dumnezeu, în planul inițial, l-a făcut pe Adam, pe Iș, puțin mai prejos decât Elohim. Și i-a dat stăpânire peste toate lucrurile mâinilor lui. Îmi intuiesc că nu e vorba numai de grădina Edenului, Terra sau Universul. Sunt și multe alte lucruri ale mâinilor lui Dumnezeu, în alte dimensiuni și alte sfere, cu alte ființe, peste care Adam a fost inițial pus. Când spui puțin mai prejos, asta înseamnă că văd un tron al slavei. la deasupra lui este un pom mare cu fructele vieții. Sub tron este o mare de cristal albă semitransparent. Și sub această mare albă, un iș și o ișă. Un Adam și o Evă. Și lângă Adam și Eva, lângă iș și ișa, niște roți, în roți, în vârtitoare, care se mișcă, iș și ișa schimbă între ei comunicații, ca niște făclii de aur, care se plimbă de la unul la altul. Și acestor două entități, două ființe vii, cu formă omenească, iș și ișă, li se dă un mandat fără precedent. După chipul și asemănarea noastră, să stăpânească tot universul. Grădina Edenului se pare că era doar un laborator de formare. Viza Dumnezeu în esență, prin faptul că le-a poruncit să se mulțească, să stăpânească Terra, universul vizibil, și stăpân peste întreaga creație care a făcut-o Dumnezeu și pe care noi încă nu o putem cuprinde. Iș și Ișa, două făpturi vii, puțin mai prejos decât tronul slavei, chemate prin cunoaștere, prin înțelepciune, prin puterea care li s-a dat, să stăpânească universul, să-l controleze. Îmi imaginez viteza cu care se mișcau acest Iș, Ișa. Ca fulgerul, în felul în care își exercitau funcția de cunoaștere, de explorare, de stăpânirea tainelor universului creat de Dumnezeu. Iar ca să înțelegem că Adam avea acces la o mașinărie de cunoaștere net superioară, nouă, se uită la întreaga creație și fiecărui obiect îi atribuie un nume, nume pe care Dumnezeu zice, acesta este. Ce om de știință, de o complexitate extraordinară era acest Iș. Ce fenomene de cunoaștere avea, ce legități, ce instrumente, ce capacități, ce mandat avea în spate. Din momentul în care el, când radiografia creația, totul semăna după voia lui Dumnezeu atunci când el spunea, acel animal este așa, așa, așa. Când el spunea că acela este vânt, vânt era. Cuvântul care se rostea descria o realitate complexă, completă, plenară. Și Dumnezeu zice, așa este. În Geneza, capitolul 2, Iș și Ișa sunt sub tronul slavei, sunt puțin mai prejos de Dumnezeu, sunt sub o platformă care nu-i de gresie, ci de cristal semitransparentă. Dar neascultarea, secvența aceea care parcă n-am fi vrut să existe și care ne explică de ce suntem noi azi cine suntem, intervine. Iș și Ișa sunt aruncați de la baza pomului vieții, îndepărtați. Și textul spune că s-au pus niște heruvimi în locul lor, eu aș spune patru, cu o sabie învăpăiată, care să stăpânească drumul de acces la acest pom al vieții care ieșea din tronul slavei. Și aceste patru ființe, heruvim, nu serafim, heruvim, au umplut acest spațiu pe care Ezechiel îl vede acum. Patru ființe care stăpânesc drumul cunoașterii spre Dumnezeu, patru ființe care au ochi pe dinăuntru și pe din afară, care au patru roți care au ochi pe dinăuntru și pe din afară, și care exercită rolul de la care omul a căzut în Eden. Stăpânesc pământul. Stăpânesc creația. Și exercită autoritatea divină peste tot ce este creat. Pentru că ascultă într-un fel de săvârșit de cel ce este sus. Îl cunosc și ascultă. Îl cunosc și ascultă. Și ascultă de săvârșit. Și acum Ezechiel se trezește exact în biroul oval al lui Dumnezeu, centru de comandă al Universului. Și este expus locului de unde s-a pierdut comoara. El intră în zona unde este comoara pierdută a omenirii. El intră în locul de unde omul a fost izgonit. El intră în spațiul de unde omul ar trebui să fie și nu este. Și acolo sunt alte ființe care, în acord cu Dumnezeu, exercită funcția de conducere a Universului. Ce este interesant, că dacă v-ați uitat în capitolul 1, el nu vede multe lucruri despre tron. E mult mai intrigant și mult mai curios să descrii cine e pe tron, ce se întâmplă acolo. Dar el are acces doar în spațiu de sub tron. Spațiul deasupra tronului este exact, cred că, văzut în unghiul în care este făcută fotografia sau animația. Este undeva de jos în sus, nu este de sus, pentru că dacă el vedea de sus imaginea, el ar fi văzut locuitorul tronului, ce se întâmplă acolo, dar el intră în acest spațiu al conducerii Universului, el intră doar pe poarta unde sunt ființele vii, poate chiar mai jos decât ele, și se uită la ființe, are acces puțin și la ce este deasupra. Pentru că marea de cristal, pentru cristalul are ca funcție, e puțin albicios, dar e și semi-transparent, se vede prin el, transpare prin el, transcende. Cristalul filtrează, dar nu în întregime. Și Ezechiel intră în sala tronului și tot capitolul el vede acești patru mari lucrători, aceste patru mari ființe care stau acolo și fac o slujbă extraordinară. Ființe care au patru fețe. Om, în opusul feței de om este leu, vultur, în opusul feței de vultur este bou. Înseamnă că au 8 ochi, 8 creiere, au 2 mâini, au 4 aripi, au picioare de bovină și se uită la ele și se uită la ce fac ele. N-aude nimic în afară de zgomote, de freamăte, n-aude vorbe. Vede activitatea lor. Vede 4 roți imense. După unii sunt 16, care ar fi una la fiecare față. Roțile acestea sunt așa de mari încât stau cu o latură a lor pe pământ, a cercului, și cu cealaltă latură se pare că sprijină marea de cristal, ca și cum ai spune că Dumnezeu stă pe aceste roți. Se pare că Dumnezeu are 4x4 în ceruri. Sau 16x16, dacă o iei. Și aceste ființe se plimbă, se mișcă cu viteză extraordinară. Nimic nu se rostește. Totul este vizual. Ezechiel aude doar zgomote, sunete, dar nu aude voci. Încă nici cel de deasupra nu vorbește, nici cei de dedesubt nu vorbesc. El pur și simplu este invitat, incognito, să privească o realitate. Nimeni nu-l bagă în seamă deocamdată. El doar se uită. Toți se sizează că el este prezent în camera tronului, sau în antecamera tronului, dar își fac activitatea în continuare. Nici o ființă vie n-a primit poruncă să se adreseze lui. Ființele vii își fac lucrarea ca până acum, nestingherit. Este un nou vizitator adevărat, de factură umană, cam ciudat, dar ele nu se opresc. Și ca fulgerul, se mișcă, acționează, schimbă între ele informații ca niște făclii, ca și cum iluminările primite de una sunt transmise la cealaltă, sunt legate în rețea. Aceste ființe tăcute, pentru Ezechiel sunt fascinante. El pur și simplu tace și se uită. Nu-i vine a crede ochilor. Își impregnează în memorie fiecare culoare. Nu știu dacă ați observat. Fiecare miros al culorii. Fiecare indiciu. Descrie fiecare. Le-a studiat de aproape. Îți trebuie să stai câteva minute bune să te uiți de jos în sus, să-i vezi configurația formei, să-i vezi structura feței. Mai ales că erau în mișcare aceste ființe vii. Deci el a stat câteva minute, poate ore bune acolo în camera tronului, uitându-se, incognito, fără să fie băgat în seamă, la ce se întâmplă acolo. Dumnezeu își conduce universul prin cele 4 ființe vii, cele mai apropiate ființe ale personalității sale, cel care îi cunosc gândurile. Faptul că e cu ochi pe dinăuntru și pe din afară, eu mă întreb pe dinăuntru cum le-au văzut. Dar în spirit el vede că aceste ființe au ochi înspre înăuntru lor, au ochi în afară, s-au văzut că probabil se vedeau pe tegumentul lor, cum ar fi fost el, se vedeau ochii, dar pe dinăuntru? Aceste ființe au o capacitate fenomenală de introspecție interioară, fenomenală de studiere exterioară. Și el se uită bulversat pentru că nimeni în istoria Revelației așa ceva n-a văzut. Cine a intrat până acum? Pe cine a chemat Dumnezeu până acum vreodată în sala lui de judecată? În tronul în care el își conduce lumea? Pe nimeni. Sau dacă a fost chemat, s-a ordonat să tacă. Lui Daniel îi zice, ce ai văzut, pe cetluiește. Cu alte cuvinte, numai până aici spui. Mai departe, nu este în interesul meu să fie rostit. Marele nostru profet are o șansă de a intra în biroul oval și de a vedea aceste realități extraordinare. Ființele ca ființele, dar ce-s cu roțile astea? Și el vede și alocă același spațiu în descrierea lui, atât roților, cât și ființelor vii. Sunt foarte apropiate spații de descriere. El vede mișcarea ființelor vii, vede mișcarea roților. Și este chemat în spiritul lui, în imaginea de ansamblu, să dea un detaliu și să dea atenție acestor roți. Roți care parcă se roteau cu o parte pe pământ și cu o parte atingeau cerul. Erau așa de mari încât spuneau că era înspăimântătoare vederea lor. Știu că pentru iubitorii de UFO-uri, de farfurii zburătoare, ufologi, așa mai departe, acestea sunt de interes extraordinar. Nu intru în polemici, că și profeții au văzut lucruri care sunt, le vedem noi contemporane. Nu cred. El a intrat în sala tronului. Exact. El a intrat în sala tronului. El a văzut acolo realitate care ține de acea sala tronului. Roțile acestea se învârteau și țineau aparent carul lui Dumnezeu. Îl împingeau, îl mișcau, împreună cu roțile, împreună cu ființele. Un detaliu interesant. Ființele primeau semnal de la Dumnezeu, se mișcau cu o viteză extraordinară și se mișcau drept. Se pare că n-au învățat curbele, ele nu știu socolească lucrurile. Știți, noi, era o zicală, noi ocolim barierele, suntem inteligenți, noi nu trecem nici deasupra, nici pe desub noi. Noi ocolim bariera. Aceste ființe nu știu această filozofie. Pentru ele, când ordinul se dă, singura direcție este cea mai apropiată, care este o linie dreaptă în matematică, așa-i, domnul? Deci singura direcție de a executa ordinul este linia dreaptă. Nici așa, nici așa. El este surprins de chestiunea asta. El este surprins că ele se duc drept. În cerul sunt numai cărări drepte. Apropo, pentru cei care construiesc autostrăzi, faceți-le drepte. E ușor de condus pe ele. Rapid. Și el se uită la aceste ființe și lângă ele roțile care merg cu ființele, pentru că ființele controlau roțile. Și vede un detaliu interesant. Roți în roți care se învârt și fac zgomot. Roțile au ochi pe toate părțile. Cum ai fi văzut tu ochii, Ezechiel, doar dacă s-o mai opri mișcarea din roți ca să le vezi? Pentru dacă se mișcă, e greu să le... Mișcarea, știți, creează confuzie în percepția vizuală, uniformizează. Deci se pare că când se opreau ființele vii, repede poza, ce-i cu roata respectivă, cum e? Când se mai opreau ființă vii, să mai uită atent la ea, să-i vadă fața. Imaginați-vă că a trebuit să se uite la toate ființele vii, pentru că ele mergeau drept, ele nu se întorceau. La dreapta mergeau cu fața de om, să spunem, la stânga mergeau, înțelegeți, cu fața de... El s-o fi învârtit pe acolo, prinzând-o pe una că stă două secunde să se uite, să vadă ce mai are la ea. Ce teză de cercetare genială, extraordinară a avut el. Și vă dați seama, când intri acolo, nu te duci ca la fotbal, ca la film. Și a stat pentru că i s-a îngăduit să stea o vreme să cerceteze lucrurile. Și el se uită și cercetează foarte mult roțile. Ce-i cu roțile astea? Ce-s cu roțile astea? Roți în roți care merg cu ființele vii. Haideți să vă dau câteva indicii interesante. Structura unui atom descrie roți în roți. Nucleul compus din protoni și neutroni este centru. Este ca și cum ar fi axa osii. Electronii orbitează în jurul lui aparent haotic, au mișcări care descriu sfere, mai aproape sau mai departe de nucleu și descriu roți în roți. Este o mișcare extraordinară. Nucleul, din cauza acestei mișcări electronilor foarte puternice, o treime din viteza luminii. Un electron atinge în această mișcare. Niciun corp nu se învârte în univers cu asemenea viteză. Este zdrobitoare. 100.000 de kilometri pe oră. Un electron face o rotație completă. Electronul vibrează, atomul vibrează. Foarte fin, dar vibrează din cauza hurducăile care e în el. Pentru că electronii orbitând, nu toți merg ca să pondereze, să echilibreze atomul. Poate sunt mai mulți pe o latură și el face când la stânga, când la dreapta, când la stânga, când la dreapta. Au reușit oameni de știință să înregistreze prima notă, prima oară în istorie, nota pe care o face un atom. Atomul de acea materie care au analizat-o face nota Re. În vibrația lui minusculă, un atom, dintr-o anumită materie, cântă Re. Altul s-ar putea să cânte Sol. Altul s-ar putea să cânte Fa, Do. Și atomii sunt diferiți în funcție de materie. Dar ei descriu o mișcare a unei circumferințe între o alte circumferințe cu o viteză extraordinară care face și zgomot, interesant. Și zgomot. Structura de ADN umană, dacă te uiți de sus, sunt roți în roți, roți în roți, roți în roți, roți în roți. Iar ADN-ul este cea mai complexă formă de magazinare și stocare a informației și cea mai perfectă pentru a dura în timp. Știați că un CD se strică în 3, 4, 5 ani, mai ales dacă este lăsat la soare sau în... Discurile optice nu rezistă mai mult de 20 de ani. ADN-ul? Mii de ani. Și se perpetuează. Cei 2 metri de ADN dintr-o celulă ar însemna să stochezi pe tone de discuri magnetice. Tone! Asta înseamnă ceva la puterea 30... discuri. Imens! Și că noi la ora actuală nu suntem în stare să gestionăm asemenea bibliotecă. Și vorba de un ADN. Roți în roți, roți în roți. Sistemul solar e pe același principiu făcut. Roți în roți. Stelele orbitează planetele orbitează în jurul unei stele. Mai sus, mai jos, pe orbite diferite. Nu-s 2D, 3D. Toate se mișcă. Creează circumferințe în circumferințe, în mișcare, care creează chiar și zgomot la nivel stelar. Galaxia este pe principiul roți în roți în roți care se mișcă. Totul este roată în roată. Totul descrie această legitate de roată în roată. Am senzația că el vede la ființele vii puterea de a guverna în esență și în amănunt, în detaliile neștiute, universul. Aceste ființe vii stăpânesc în locul nostru, universul. Aceste ființe vii au primit mandat de înlocuire să stăpânească și să lucreze pământul pe care Iș și Isha l-au lăsat deoparte. Și ele stăpânesc din pricina cunoașterii geniale extraordinare a noțiunilor de bază, a esențelor, a mecanismelor de funcționare a universului. Foarte interesant. Ele când se mișcă, roțile se mișcă pe pământ. Deci, ele de sus din ceruri, când se mișcă, roțile pleacă cu ele pe pământ. Ca și cum gândirea și mișcarea lor ancestrală de sus creează schimbări aici pe pământ. Relația dintre ființa de sus și pământul de jos este creată de această roată. Atât vizual, cât și interpretativ. Ele stăpânesc pământul și guvernează detaliile acestei creații la nivel molecular, la nivelul global, la nivelul istoriei umane. Nu ne se dau detalii. Dar ulterior, atât în Ezechiel cât și în Apocalipsa, vom vedea că ele știu multe despre istoria umană. Și au intervenții destule în intervenția în istoria umană. Și au responsabilitate față de istoria umană. Cu alte cuvinte, acest stăpâne ai creației, aceste 4 ființe vii, necontenit muncesc ca Universul lui Dumnezeu să fie aliniat planurilor sale. Și au o înțelepciune fabuloasă. Ce este frumos și extraordinar, ce șochează pe Ezechiel, este că, deși sunt ființe cu entitate interioară, cu libertate interioară, cu capacități interioare de introspecție și gândire, ele merg cu o viteză și cu un drum fabulos de drept. O linie dreaptă când execută ordinele. El este șocat de așa ceva. El este șocat încât o rânduială se exercită autoritatea și conducerea univers. Este șocat. Pentru că el vine într-o lume unde regula este curbă. Pe sus, pe jos, pe ocolite. Acolo regula este dreapta. Ce va face Ezechiel când el în antecamera tronului descoperă locul comorii pierdute? Ce va face Ezechiel când el în antecamera tronului descoperă locul unde omenirea a plecat? Ființele viu fac în locul lor, locul omenirii. El vede poziția de unde se exercită control și stăpânire peste lume, sub autoritatea lui Dumnezeu. El vede acolo ceva extraordinar de perfect și de aliniat planurilor lui Dumnezeu. Ce sacrificii va face? Cum va gândi? Cum se va așeza? Ce decizii va lua? Ce impact o fi avut asupra lucrării lui Ezechiel? Locul în care el vede comoara care a fost pierdut. Amin.